Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Onion on Shadow ialah buku psikologi popular berasaskan pemikiran Carl Jung, ditulis oleh penganalisis Jungian Robert A. Johnson. Buku ringkas ini meneliti bayang, iaitu bahagian diri yang tidak mahu diakui oleh ego sedar, termasuk dorongan, emosi, sifat dan potensi yang kita sembunyikan kerana malu, takut atau tekanan untuk kelihatan baik. Johnson tidak menyamakan bayang semata-mata dengan kejahatan. Sebaliknya, beliau menerangkan bahawa apa yang ditolak daripada kesedaran boleh muncul secara tidak langsung. Misalnya, melalui kemarahan yang tidak sepadan, penghakiman keras terhadap orang lain, konflik hubungan atau rasa diri terpecah. Tujuan buku ini ialah menerangkan mengapa seseorang perlu memiliki, bukan menafikan, sisi tersebut. Dengan bahasa yang relatif mudah untuk pembaca umum, Johnson menawarkan asas teori dan renungan spiritual tentang penerimaan diri. Buku ini bukan panduan klinikal atau penyelesaian segera. Ia lebih merupakan pengenalan padat kepada kerja dalaman Jungian, khususnya usaha menghadapi percanggahan dalam diri demi menjadi manusia yang lebih menyeluruh. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, bayang sebagai bahagian ego yang disingkirkan daripada kesedaran. Dalam kerangka Johnson, bayang merujuk kepada bahagian personaliti yang tidak diterima oleh ego sedar. Ego biasanya membina gambaran tentang siapa kita, contohnya sebagai seorang yang sabar, bertanggungjawab, baik atau rasional. Namun, sifat yang bercanggah dengan gambaran itu, seperti iri hati, kemarahan, keinginan mengawal, ketakutan atau kelemahan, mudah ditolak keluar kesedaran. Penolakan ini bukan bermaksud unsur tersebut hilang. Ia terus hidup dalam jiwa dan boleh muncul pada waktu yang tidak dijangka. Penerangan ini penting kerana Johnson mengalihkan perhatian daripada soalan sama ada seseorang mempunyai bayang kepada cara bayang itu berfungsi. Semua orang mempunyai sisi yang tidak selesa untuk dilihat. Dalam konteks kehidupan harian, seseorang mungkin menafikan kemarahan demi menjaga imej sebagai orang yang tenang. Tetapi, kemarahan itu kemudiannya keluar sebagai sindiran, cepat tersinggung atau rasa benci yang sukar dijelaskan. Oleh itu, masalahnya bukan kewujudan emosi atau dorongan tersebut, tetapi hubungan yang tidak sedar dengannya. Johnson juga menyarankan bahawa bayang bukan hanya mengandungi sifat yang dianggap buruk. Keberanian, bakat, ketegasan dan daya hidup juga boleh menjadi bayang jika seseorang pernah belajar bahawa menonjol atau bersuara itu tidak selamat. Ini menjadikan konsep bayang lebih luas daripada senarai kelemahan moral. Ia ialah wilayah diri yang terputus daripada pengakuan sedar. Kedua, penafian bayang mendorong unjuran dan konflik dengan orang lain. Salah satu kesan utama bayang yang tidak diakui ialah unjuran. Secara ringkas, unjuran berlaku apabila seseorang melihat sesuatu yang sukar diterima dalam dirinya, seolah-olah ia hanya wujud pada orang lain. Johnson menggunakan idea Jungian ini untuk menjelaskan mengapa reaksi kita terhadap orang tertentu kadangkala jauh lebih kuat daripada keadaan sebenar. Orang lain boleh menjadi tempat ego meletakkan sifat yang enggan diakuinya. Contohnya, individu yang sangat takut dianggap mementingkan diri mungkin terlalu cepat menuduh orang lain egois. Ini tidak membuktikan bahawa orang yang dikritik tidak mempunyai masalah. Sebaliknya, intensiti kemarahan, penghinaan atau obsesi terhadap kelemahan orang lain boleh menjadi petunjuk untuk memeriksa penglibatan emosi sendiri. Soalan yang lebih berguna bukan, adakah orang itu benar-benar bermasalah? Tetapi mengapa perkara ini begitu menggugat saya? Pendekatan Johnson tidak meminta pembaca membuang pertimbangan moral atau menerima semua tingkah laku. Mengakui bayang tidak bererti membenarkan tindakan yang menyakitkan orang lain. Ia bererti mengambil tanggungjawab terhadap bahan psikologi sendiri sebelum menjadikannya sepenuhnya masalah pihak luar. Dalam hubungan keluarga, tempat kerja dan komuniti, langkah ini boleh mengurangkan pola menyalahkan secara automatik. Ia juga membuka ruang untuk melihat konflik dengan lebih tepat kerana seseorang membezakan kesalahan nyata orang lain daripada reaksi lama atau sifat yang sedang diproyeksikan. Ketiga, memiliki bayang bermaksud menanggung tanggungjawab bukan menurut dorongan gelap. Istilah memiliki bayang boleh disalahfaham sebagai arahan untuk meluahkan semua dorongan yang selama ini dikawal. Johnson membawa maksud yang berbeza. Memiliki bayang ialah mengakui bahawa dorongan, emosi dan kecenderungan tertentu memang ada dalam diri, lalu memikul tanggungjawab untuk memahami dan mengarahkannya. Ia bukan lesen untuk bersikap kasar, manipulatif atau tidak berdisiplin atas alasan mahu menjadi autentik. Perbezaan ini menjadi teras etika buku. Apabila kemarahan dinafikan, ia berisiko muncul secara meletup atau pasif-agresif. Apabila kemarahan diakui, seseorang boleh bertanya apakah sempadan yang dilanggar, apakah rasa terluka yang tersembunyi dan bagaimanakah tenaga itu boleh disalurkan dengan tegas tanpa merosakkan hubungan. Prinsip yang sama boleh digunakan pada iri hati. Daripada menafikan atau memalukan diri kerana cemburu, seseorang boleh menelitinya sebagai petunjuk tentang keinginan, nilai atau kehilangan yang belum diberi perhatian. Johnson menekankan penerimaan yang tidak sentimental. Ada bahagian diri yang sukar dan melihatnya memang boleh mengganggu imej baik yang dibina oleh ego. Namun, kesedaran itu memberi pilihan. Tingkah laku yang sebelumnya didorong secara automatik dapat diperhatikan sebelum diterjemahkan kepada tindakan. Dalam erti kata ini, kerja bayang bukan tentang menjadi sempurna atau suci. Ia tentang menjadi lebih jujur terhadap kerumitan diri, sambil kekal bertanggungjawab terhadap kesan tindakan kepada orang lain. Keempat, pemikiran kedua-dua kutub dan simbol mandola dalam kerja dalaman. Johnson menghubungkan kerja bayang dengan keperluan menahan ketegangan antara dua kutub yang kelihatan bertentangan. Ego lazimnya mahu jawapan mudah, sama ada saya baik atau buruk, kuat atau lemah, betul atau salah. Tetapi pengalaman psikologi manusia jarang sesederhana itu. Seseorang boleh menyayangi ahli keluarga dan pada masa yang sama berasa marah atau kecewa terhadap mereka. Seseorang boleh mempunyai niat baik tetapi tetap menyebabkan kesan yang menyakitkan. Mengakui kedua-dua kenyataan tanpa tergesa-gesa memilih satu sisi ialah latihan yang penting dalam buku ini. Dalam perbincangannya, Johnson menggunakan mandorla, imej ruang pertindihan antara dua bulatan sebagai simbol untuk keadaan antara dua kutub. Nilainya bukan sebagai teknik mekanikal yang menjamin jawapan, tetapi sebagai gambaran bahawa pertentangan tidak semestinya perlu diselesaikan dengan menyingkirkan satu pihak. Jika seseorang dapat bertahan dengan rasa tidak pasti dan konflik dalaman, pemahaman baharu mungkin muncul yang tidak tersedia melalui pemikiran sama ada atau... Idea ini mempunyai kaitan langsung dengan bayang. Bayang sering terbentuk kerana ego memilih identiti yang terlalu sempit. Jika saya hanya mahu menjadi orang yang sentiasa baik, ketegasan mungkin dibuang ke dalam bayang. Jika saya hanya mahu menjadi kuat, kerentanan mungkin disembunyikan. Mandorla melambangkan usaha memberi tempat kepada kedua-duanya. Ia menuntut kesabaran dan pemerhatian, bukan pemaksaan kesimpulan yang cepat. Akhir sekali, individuasi dan pemulihan hubungan dengan diri yang menyeluruh, matlamat yang lebih besar di sebalik kerja bayang Johnson ialah individuasi. Satu istilah utama dalam psikologi Jung, individuasi bukan bermaksud menjadi individualistik atau hanya mengutamakan kehendak sendiri. Ia merujuk kepada proses membentuk hubungan yang lebih sedar antara ego dengan keseluruhan jiwa yang dalam bahasa Jung sering disebut sebagai diri. Dalam proses ini, seseorang tidak lagi menyamakan seluruh identitinya dengan persona, iaitu peranan sosial atau imej yang dipersembahkan kepada dunia. Bayang menjadi penting kerana tanpa mengakuinya, seseorang mungkin kelihatan stabil dari luar tetapi hidup dalam identiti yang terlalu sempit. Persona seperti pekerja cekap, anak yang patuh, pasangan penyayang atau anggota masyarakat yang dihormati memang diperlukan dalam kehidupan sosial. Namun, masalah timbul apabila peranan itu menjadi satu-satunya definisi diri. Apa yang tidak sesuai dengan peranan akan ditolak dan tekanan dalaman boleh meningkat. Johnson membezakan arah ini daripada projek membaiki diri yang berasaskan rasa benci terhadap kelemahan. Beliau tidak menjanjikan bahawa penerimaan bayang akan menghapuskan konflik. Sebaliknya, ia boleh menghasilkan pandangan yang lebih lengkap tentang diri, termasuk keterbatasan dan tenaga yang belum digunakan. Bagi pembaca, manfaat intelektualnya ialah memahami bahawa kematangan psikologi tidak semestinya bererti bebas daripada percanggahan. Ia lebih dekat kepada keupayaan mengenali percanggahan, menanggungnya secara sedar dan memilih tindakan yang lebih bersepadu. Kesimpulannya, owning your own shadow sesuai untuk pembaca yang mahu pengenalan ringkas tetapi serius kepada psikologi Jung, kerja bayang dan persoalan penerimaan diri. Ia terutama berguna bagi mereka yang menyedari pola berulang seperti cepat menghakimi orang lain, terlalu mempertahankan imej diri, sukar mengakui kemarahan atau berasa terpisah daripada sebahagian potensi sendiri. Pembaca tidak patut mengharapkan pelan langkah demi langkah yang terperinci, diagnosis kesihatan mental atau penyelesaian segera untuk trauma dan konflik yang berat. Dalam keadaan sedemikian, sokongan profesional yang sesuai tetap penting. Kekuatan praktikal buku ini terletak pada perubahan cara melihat masalah dalaman. Daripada melabel emosi sukar sebagai bukti bahawa seseorang itu rosak, Johnson mengajak pembaca meneliti apa yang telah disingkirkan daripada kesedaran dan bagaimana ia kembali muncul dalam kehidupan. Pendekatan ini boleh memperhalus pemerhatian terhadap unjuran, hubungan dan reaksi emosi sendiri. Secara intelektual, buku ini memberi laluan mudah ke idea Jung tentang ego, persona, bayang, diri dan individuasi. Berbanding banyak buku pembangunan diri yang menekankan pembinaan imej positif atau penghapusan sifat negatif, karya Johnson menonjol kerana menegaskan bahawa keutuhan memerlukan pengakuan terhadap unsur yang tidak disukai. Gayanya padat, reflektif dan berasaskan tradisi Jungian. Keistimewaannya bukan pada banyaknya latihan tetapi pada kejelasan asasnya, iaitu kita menjadi lebih bersepadu bukan dengan menafikan kegelapan dalaman. Tetapi dengan mengenalinya dan mengarahkannya secara bertanggungjawab. Jika anda ingin menyokong Robert A. Johnson, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.